Zortzietarako zazpi minutu, ondo lo egiten ikasi behar dugu.
Bai, orain dela gitxi Bayer konpainiak ikerketa bat egin dau eta horren barri emon dau, egunerokoa loaren errutinek daukien eraginaren gaineko ikerketa zan, eta hainbat datu karreta deitu euskoen. Esaterako, populazioaren erdiak zazpi ordu baino gitxiago egiten eidau lo, eta euneko berrogei insomnioa edo loezinagaz hartatu behar izan da. Horrek datuak jakinda, guk Gurutzetako ospitalera gerturatu gure izan dugu gaur, loaren unidadera, eta Amaia Urrutia daukagu, geugaz telefonaren bestaldean. Amaia, egunon.
Egunon, geisa.
Loak ze garrantzia dauko gure bizitza?
Ba, asko, ez? Pentsa gure bizitzaren erena dotan pasatzen dugula. Ez, eta ba, logo den bitartean ba, hainbat gauza ditugu, ez bakarri deskantzatu, ez? Gunean zehar ikasitako hainbat kontzeptu ere fikatu egiten dira, eta bueno, ba, garrantzia dauka kantitate nahiko egitea.
Eta zegaitik daukaguz loa gase arazoak?
Ba, batez ere, ba, gure gizartea daukan bizimodua dela eta ez. Azkenan, gero eta ordu gehiago kentzen dizkiogu loari, ba, lanean erabiltzeko, familiarekin, ziketa fizikoa egiteko, eta azkenan, lo ordu horiek kentzen dizkiogu, ba, loari ez.
Eta bizimoduak zer esana daukala edo eragina daukala esan duzu, arazo horrek gehiagora doaz daukagun bizimodua gero eta estresanteagoa dala kontutan hartuta?
Bai, hori da. Azkenan, badirudi ez, balio egitea demora galtzea kontsideratzen dela askotan, ez? Eta egunean zehar hainbeste gauza egin behar ditugu, ba, norbaitetik atera behar ditugula ordu horiek, ez? Azkenean, ba, gauean ikentzen dizkiogu.
Amaia, loagaz arazoren bat daukagula, noz hasi beharko geunke moskeatzen?
Ba, batez ere ondoriak ikusten ditugunean, ez? Ba, zaunolentzia, gehiegizko logurea izatea, nekea, apatia, ba, kontzentrazio faltak, memoria arazoak, ba, goizaren buruko mina izatea, horrelako sintomak izaterakoan, ba, pentsatuan behar dugu, ia gure loa, ba, bueno, behar den kalitatezkoa eta kantitatezkoa den, ez, pediatra.
Amaia, segaiti da ingarrantzitsua egunero gitxienez, zazpi orduz lo egitea.
Ez dago ordu kopuru finko bat, batez ere, ba, bueno, ez da berdin ume bat edo adinezko pertsona bat, ez, behar diren ordu kopurua dira, urrengo gunean ondo egoteko bezain beste, ez, normalean esaten da, ba, 7-8 orduren bitartean, ez, baina, badago adinezko jendea 5-6 orduekin ba nahiko duela, ez? Eta, bueno, ume txikiek 10 ordu, 12 ordu bar dituzte. Baina normalean 7-8 ordu bitartean, ba zakite 15 eta zakite 70 urte bitartean, ba hoiek nahiko beharrezkoak izaten dira.
Adineko pertsonak aipatu duzu, eta zenbat eta adinean gorago egon, lo egiteko arazo gehiago izateko aukera daukagu, pertsona nagusiek lo eskazagoa daukie?
Ba, lo eskazagoa izatea normala da, baina agertu daitezke beste gaizotasun edo beste alterazio batzuk, ez adibidez insomnioa, farmako asko hartzen dira eta farmako.
Bai, Amaia. Bueno, Amaia gaz, ez da git kontaktua galdu dugun ala, ez? Amaia orzauz? Bai,
bai, menago.
Bai, Joan Etorrian dabilelako telefono deia, jarraitu.
Farmakoak aipatzen izan dozuz.
Bai, hori, adiniko jendeak farmakoak hartzen dituela eta farmako askok lo egiteko erabiltzen direnak ere, lo horren kalitatea ere, ba, kaltetzen dute. Orduan, ba, hori da beste faktore bat. Eta, bueno, agertzen dira beste gaizutasun batzuk, apnea, insomnioa, bueno, lako gaizutasuna.
Farmakoak aipatu dozuz, eta lotarako pilulak hartzen daben jentea guztiok ezagutzen dugu. Arinegi ebatzen dutzagu soluzio horreri, horretara heldu aurretik zer egin geinke?
Ba, egin beharko genuken lehenengo gauza dira, ohiturak aldatu. Lo higienea zaindu, eta ohitura horiek aldatzerakoan, ba, normalean, bueno, ba, lortu daiteke aldaketa nabaria loaren kalitatean. farmakoak behar izan ezkero, ba, erabili daitezke, baina epe laburrean, ez epe luzean, eta gaur egun erabiltzen dira epe oso oso luzean.
Ohera sartzeko momentu hori serio hartu beharko genduke, ze batzutan mobilari begira geratzen gara, edo beste batzutan telebizinoari begira, eta horreke asko zailtzen dau, loa.
Bai, bai, gaur egun erabiltzen dugu asko mobila, bai, tabletak eta horrelako gauzak eta hoiek dauzkate, bueno, azkenen gure burbuina, ba, nola bat, ba, nola baite alertan, ez, jartzen dute, badago ere bai, argi urdin bat deitzen dena, horrek bai gure burbuinean dauka efektua eta loan ba kaltea dauka, ez, ekiditzen du lo normala, lo harina eta batez ere lo sakona egitea.
Loaren ganean berba egin gura izan dugu gaur eta zugana jo dugu Gurutzetako ospitaleko loaren unidadean zabizlanean. Zuen unidadean zein motatako kasuak hartatzen duzu ez?
Buf, askotarikoa. Ni nire kasua pneumologoa naiz eta nik asko ikusten dut loaren amnea. Eta bueno, baina ikusten dugu ere bai insomnioa, badaukagu ere bai pediatra, ba, umen loen arazoak ikusteko, neurofisiologoek dute frogak, baina bueno, gaur egun, o sea, unitatean gehien ikusten duguna frekuentziagatik da loaren amnea. Eta gero neurologoek ere gauza arraroak ikusten dituzte, parasomniak, narkolepsia, baina bueno, gidiaria pizkata arraroagoak.
Ba, Amaia Urrutia, eskerrik asko, gaurkoan geurean egotearen eta egun ona euki, goizeko 8ak emonda dagoz da. Gure, gero arte.
Agur.